Bueno, pois xa estamos de volta neste Entre Nós e hoxe imos a retomar pois os micros espazos de saúde que temos pois como ven sendo habitual no último ano coa doutora Laura Calvo, licenciada en Medicina Estética e Nutrición. Moi bo día, Laura, que tal, como estás?
Moi bo día, moi ben.
Todo ben?
Sí.
Bueno, que tal de verán?
Moi ben tamén.
Moi ben tamén, non hai queixa, non, aínda no. Xa queda atrás, xa queda atrás. Bueno, contanos un pouquiño de que imos a falar nesta xornada.
Bueno, pois despois de dar vacacións, como de retomar un hábitos outra vez, bueno, a veces as alteracións do sono que se producen despois de dar vacacións. Uh-huh. Falamos tamén un pouquiño de medicina estética, das novidades como é a medicina regenerativa e como saber como escoller un a saber escoller un profesional axeitado.
Perfecto. Bueno, pois ímos a empezar logo e contanos un pouquiño eso, como construir eses hábitos alimentarios.
Bueno, podemos utilizar varias estrategias, por exemplo, facelo obvio. Isto quere decir que fagamos unha lista dos nosos hábitos que xa temos para intentar marcar cales queremos cambiar. Xa que antes de que poidamos construir novos hábitos, necesitamos ter os hábitos actuais baixo control.
Claro.
Despois tamén facelo atractivo, pois por exemplo, unindo cousas que queiras facer a cousas que necesites facer. Por exemplo, se queres crear o hábito de camiñar polas mañás, poderías tomar o teu café favorito ou escoitar o teu podcast favorito mentras o faz. Facelo sencillo tamén. Aquí dámosche dúas claves. Elimina os obstáculos e empeza por cousas pequenas. Se queres adquirir o hábito de desayunar saudable, podes deixar todo listo da noite anterior. E se queres facer media hora de deporte, empeza por poñerte a roupa e as zapatillas.
Claro, importante.
E despois, por último, facelo satisfactorio. Xa que cando algo é satisfactorio, o teu cerebro di, faino outra vez. Por exemplo, se o domingo me paro a planificar as miñas comidas, despois podo ver un capítulo da miña serie favorita.
Perfecto. Pois nada, obvio, atractivo, sinxelo e satisfactorio. Son as claves, non?
Sí.
Perfecto. Imos entón a comentar outro tema, Laura, porque algunhas persoas experimentan alteracións do sono despois das vacacións. Que consellos lle podemos dar a estas persoas?
Bueno, vos explicar un pouco que facer unha hixiene de sono sería basicamente pois establecer unha rutina, pois irte á cama e despertarte á mesma hora todos os días, incluídos os fines de semana. Tamén é importante crear un ambiente adecuado. Asegúrate de que o teu dormitorio sexa oscuro, tranquilo e que a temperatura sexa confortable. Tamén é moi importante limitar o uso de pantallas, evitar o uso de dispositivos electrónicos polo menos unha hora antes de deitarse, xa que a luz azul pode interferir coa produción de melatonina. E despois tamén é moi importante cuidar a alimentación, evitar comidas copiosas, cafeína, alcohol cerca da hora de dormir e optar por unha cena lixeira e saudable. Tamén é importante relaxarse antes de dormir, pois, por exemplo, incorporando actividades relaxantes na túa rutina nocturna como ler un libro, tomar un baño tibio ou practicar meditación. E despois tamén, por último, facer exercicio regularmente, xa que a actividade física regular pode mellorar a calidade do sono, pero evita entrenar intensamente xusto antes de dormir.
Perfecto, pois coñecemos un poquinho máis sobre hábitos alimentarios, coñecemos tamén temos unhas claves importantes para lograr un bo descanso polas noites despois de eses días nos que o horario cambiou moito das vacacións, dos días de verán, agora xa ven sendo noite moito máis cedo. Saltamos a outro tema, Laura, ti tamén o decías ao principio do programa, falamos un pouquiño de medicina estética. Que novidades se están implementando agora en canto a medicina estética nos últimos tempos?
Bueno, nos últimos tempos estás empezando a apostar pola medicina regenerativa, que sería como unha alternativa á medicina estética tradicional, xa que hai moitos pacientes que teñen medo á huella estética negativa que xeneran os tratamentos de medicina estética. Entonces esta medicina estética regenerativa é máis sostible no tempo, e dentro desta podemos encontrar tratamentos como plasma rico en plaquetas, polinucleótidos, exosomas, un pouco do que trata a medicina regenerativa é como de non producir cambios tan bruscos.
Claro.
Entonces, tamén outro tratamento que me gusta é a redensificación con ácido hialurónico, e todos estes tratamentos axudannos a combatir o envellecemento da pel, o daño solar, a flacidez. Podemos decir que son tratamentos preventivos e de mantemento, que nos axudan a conseguir unhos resultados duradeiros, tanto a pacientes que se tratan con rellenos como as que son reacias a este tipo de tratamentos. Sen embargo, non debemos ter medo dos rellenos con ácido hialurónico, xa que se realizamos un correcto diagnóstico e aplicamos a cantidade idónea coa técnica correcta, conseguiremos unhos resultados naturais. E ademais, son materiais reabsorbibles que se van co tempo e ademais teñen un antídoto, que é a hialuronidasa.
Perfecto, seguro que hai un tratamento estrela, non? Unha consulta de medicina estética, cal sería?
Pois son dos tratamentos máis demandados e os neuromoduladores para o tercio superior. Pero moitas dudas que, a veces moitas a dúda que ten a xente é cando empezar a usalos. Eu recomendo usalos cando se empecen a marcar as primeiras arrugas de expresión xa sin movimento, porque así evitaremos que se fagan máis profundas estas arrugas. E outra dúda que teñen os pacientes e outro medo é se quedarán sen expresión.
Sí, se lles vai cambiar a expresión, non? Sí. Habitual.
Pero para nada, xa que se facemos coa dosis exacta nos puntos correctos, evitamos este efecto de caras conxeladas.
Claro, imagino tamén que influe moito onde estás, en que centro estás facendo ese tratamento, saber se é un centro autorizado, se é un profesional capacitado.
Isto é importante, non deixar a túa saúde en mans de calquera. Entón, é importante que busques a un profesional médico con experiencia e con formación adecuada. Busca centros con rexisto sanitario e unidade U48, xa que isto te axudará a ter seguridade. E tamén busca médicos que estén avalados por asociacións como a SMEGA.
Perfecto. Por suposto, invitar a toda a xente que o queira e que teña algunha dúbida máis a visitar a clínica da doutora Laura Calvo. Recordamos, Laura, onde estás?
Na rúa Maruja Gutiérrez, número 2, primeiro C, en Lalín.
Perfecto. Pois nada, moitísimas grazas por achegarte hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, Laura, e que pases moi bo día.
Grazas a vos, un placer, igualmente.
Un saúdo.